Niin, hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tämä on siis Susiradio tänään. Minun nimeni on Tapani Laine. En kuitenkaan ole täällä studiossa yksin. Otetaan tässä semmoinen pieni esittelykierros ensin. Haluatko vaikka siellä?
Joo, kiitos. Minä olen mukana myös ja upeissa tunnelmissa tämän taustan jälkeen. Mun nimi on Maria Valdén ja mut on pyydetty varmaan tänne sen takia, että sudet ovat kohtalaisen tuttu laji mulle. Kiitos kutsusta.
Mä oon Sanna Ojalammi, mä oon ollut tutkija ja viimeisin työprojekti oli semmoisessa susiprojektissa. Kiitos kutsusta myös minun puolestani.
No niin, ja minä yritän sitten hoitaa kaikki ne asiat, joita muut eivät täällä hoida. Lisäksi otamme tässä ohjelman kuluessa pari henkilöön yhteyttä ja kysymme heiltä hiukan tarkempaa tietoa. Mutta nyt voitaisiin lähteä liikkeelle siten, että otetaan aivan semmoinen rautalankamalli, että mitä nämä eläimet oikein Suomen luonnossa on, ja näyttää siltä, kun seuraa erilaisia keskustelupalstoja sun muita, että ihan tommoinen peruskoulun biologia, sikäli kun se ylipäätään koskaan on mennyt perille, niin se on unohtunut. Ja on asioita, jotka saa ihmiset ajattelemaan jotain aivan muuta kuin mitä tosiasiat ovat, niin lähdetään ihan sillä alkeista, että Suomen luonnossa on jotain muitakin kuin oravia ja talitiaisia. Ja yritän nyt ensin luonnehtia, että mikä on tällainen susi. Jossain oppikirjassa vielä kerrottiin muutama vuosikymmen sitten, että se on verenhimoinen peto, joka syö kaiken, mitä eteen tulee. Mutta, mutta tämä nyt ei ole ihan niin kuin totuus asiassa.
No ei ole. Ei ole, ei. Valitettavasti tilanne on se, että susi on Suomen väärin ymmärretyin eläin. Ja juurikaan niillä julkitulleilla niin se tulla tiedoilla ei ole mitään tekemistä sitten sen suden itsensä lajina kanssa. Toki susikin on yksilö, jokainen susi on yksilö, mutta onhan siihen joitakin semmoisia lajisidonnaisia piirteitä, joista sitten yleensä vaietaan. Susi on, kuuluu tähän 4 kasiryhmäläisen joukkoon karhun, ahman ja ilveksen kanssa, eli isoja sorkkaeläimiäkin hyödyntävään porukkaan. Susi on jo laumaeläin, mutta onhan me laumaeläimiä, parvieläimiä paljon, mutta susi on äärimmäisen lajispesifinen, koska se lauma tarkoittaa nimenomaan perhelaumaa. Se on ehdottomasti perhelauma, jossa on lisääntyvä kaksikko, eli tämä alfapari, niiden eri-ikäiset pennut. Ja mikäli meillä olisi hyvä susitilanne Suomessa, niin siihen saattaisi liittyä joko täti tai setä tai isoäiti takaisin laumaan jostain tai muuta, koska siellä on myöskin tämä perhehuoltojärjestelmä on erinomainen. Mutta susi eroaa siitä niin kuin tämmöisen laumaeläimenä, että siinä on todellakin sen emän ja pentujen lisäksi vahvasti mukana tämä alfa-uros, eli se on pariskunta. Ja se me yleensä aina unohdetaan. Se on terve ja hyvinvoiva perhelauma on ainoa hyvä yksikkö.
Joo. Eli nyt kun siis puhutaan susien määrästä ja muuta, niin ei välttämättä operoida oikealla asioilla, koska siis jos ilmoitetaan vain joku yksilömäärä, kun näin paljon ilveksiä, näin paljon susia, niin silloin ei susista puhuta oikealla tavalla.
Ei todellakaan. Tietysti jo sekin, että kun puhutaan susien määrästä, niin ollaan jo hakoteilla ihan suoraan. Jälkiseuranta, no puhutaan siitä myöhemmin, mutta se, että sillä yksilön määrällä ei tavallaan ole mitään tekemistä sen kanssa, voiko susi hyvin vai huonosti, vaan sudella pitää olla se perhelauma, tai sitten esimerkiksi tämä kihlaparivaihe, voi olla pariskunta, toisensa löytänyt pariskunta, joka ei ole vielä lisääntynyt, voi olla samasta laumasta lähteneitä kakaroita tai yksin valtajia, mutta se on hetkellistä, jos asiat on hyvin, koska sitten löytää oman reviirinsä ja tulevan puolisonsa ja muodostaa sen reviirin ja perhelauman.
Okei, pysähdytään nyt hetkeksi tähän sanaan reviiri. Ne siis juoksentele tuolla metsissä valtoimenaan vaan.
No toivottavasti ne juoksee ihan valtoimenaan ja ihan vapaana.
No se on varmaan, mutta ne ei siis juoksentele niin kuin joka päin Suomea.
Ei. Ne on upeita sikeli, että kun ne sen reviirin sitten itselleen merkitsee, kuka sinne sitten ensin menee. Yleensä se on jompikumpi, uros tai naaras, merkkaa itselleen reviirialueen ja odottaa, että se puoliso sinne ehkä joskus ilmestyy ja aletaan heilastella ja pitää sitä aluetta omanaan ja merkitä se omaksi. Ja se on tarkoin, pikkusen se vaihtelee vuosittain. Se voi mennä vähän sinne ja vähän tänne, mutta periaatteessa se reviirialue on aina sama. Ne ei hötkyile ympäri Suomea muuta kuin silloin, kun ne hakee kotia ja muodostaa sen oman laumansa. Ja reviirialueet on aika tunnettuja ja tiedettyjä, että jos joku reviiri tyhjentyy, niin mikäli susia riittää, sinne saattaisi uusi susi joskus tulla, mutta ei niitä nyt oikein tulijoiksi niistä.
Joo, okei. Okay. Siis sillä on, luonnehan tässä vähän tätä reviiriä vielä. Minkä kokoisia ne on?
No tuommoisesta 700-2300 Suomessa, siis 4 kilometreissä. Se on aika iso alue. Suomessa ei ole tilasta puute, mutta sitten hyvistä paikoista on puute. Eli väkisinkin näin ison alueen sisälle mahtuu Suomessa ainakin haja-asutusta. Voi olla isompiakin taajamia lähettävillä niin edelleen, että ne välttää tiettyjä alueita liikkumisessaan reviirin sisällä. Ne liikkuu reviirin merkkaan ne laita-alueet, mutta sitten siellä on tämmöistä, miten sanoisi, tähtimäistä, kukkamaista liikehdintää. Ja sitten se riippuu tietysti paljon siitä, että mikä vuoden aika on ja onko pentuja ja niin edelleen. Mutta sitten reviirin rajat pidetään hanskassa ja näin.
Joo, Sanna Elmasi haluaa sanoa niin tästä liikkeestä.
Jotta. Joo, eli sä mainitsit sen kukkamaisuuden, niin se tarkoittaa, sanotaan esimerkiksi juuri asutusalueella, että kun usein ihmiset sanoo, että sudet tulevat lähelle asutusta ja ne tulevat sinne usein, mutta usein siis reviirialueella susi käyttäytyy niin, että se reviirialueen piste on haja-asutusalueen ulkopuolella ja se saattaa tulla sieltä reviirialueeltaan tehdä semmoisen kukkamaisen liikkeen, eli lähtee ja menee sinne haja-asutusalueelle ja palaa yleensä jo sen saman päivän aikana takaisin metsään. Eli jos me katsotaan sitä reviiriliikehdintää, niin se on semmoista, että siellä käydään siellä ihmisasutuksen luona ja tullaan takaisin sinne reviirin keskustaan. Kun ihminen saattaa ajatella koko ajan, että siellä ne on, sudet ovat koko ajan siellä meidän asutusalueella, mutta siinä ei oteta huomioon juuri tätä tämmöistä niin kuin liikkumista ulos ja sisään heidän reviirin, tai niin kuin sanotaan reviirin keskustasta sinne laita-alueelle, takaisin sinne reviirin keskustaan, mutta onko?
Joo, toi oli ehdottoman tärkeää sanoa, ja se kun ajatellaan suden liikkuvuutta. Reviirialuehan ei millään tavalla todellakaan noudata, ei kunta-alueita, ei maakuntarajoja, ei metsästysseurarajoja ja niin edelleen. Eli saman suden liikkuvuus voi olla 70 kilometriä vuorokauden aikana, jolloin se jättää omat jälkensä monelle ihmisen merkkaamalle alueelle, ja yhdestäkin sudesta tulee vaikka kuinka monta ja niin edelleen.
Tarkennetaan vielä tätä liikkumista. Siis nyt hirvittävä poru tulee siitä, että suden jäljet on nähty jossakin ja nämä suden jäljet tuntuu olevan vaarallisemmat kuin se itse susi. Mutta milloin se susi on ne jäljet jättänyt sinne?
Siis usein unohdetaan tässäkin, että susihan jättää jäljet. Susi on yöeläin, eli hyvin harvoin. Kesä on tietysti poikkeusaika Suomessa, koska meillä ei ole pimeitä yötä, niin se susi on liikkeessä yöaikaan. Eli jos se ihminen on nähnyt ne jäljet, niin se tarkoittaa silloin, että susi on vaeltanut siellä öisin tai aamuyön aikoihin. Ja usein juuri niin, että jos se jättää ne jäljet, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että siinä on ollut iso lauma ja kaikki on jättänyt niitä jälkeä. Tai sitten niin kuin sanotaan, tietyillä alueilla sudella on omat reitit, ja jos se reitti sattuu menemään juuri sen asutusalueen laitamilla, niin ilman muutahan se jättää ne jäljet, koska sudella on ihan tunnetusti. Monet ihmiset jopa tuolla kylillä tietävät ne suden paikalliset historialliset reitit. Niin toisaalta on vähän väärä aina sanoa, että suden jälkiä näkyy siellä ja täällä. Et usein se on myös se suden reitin alue, jonne se susi automaattisesti jättää jäljet, jos se kulkee sitä omaa reittiään.
Joo. Aivan totta. No susi ei ole pelkästään yöeläin, mutta ihmisten läheisyydessä se liikkuu vain öisin, että se mitä maaseudulla asuu ja toisaalta liikkuu itse öiseen aikaan, niin eipä siellä juuri muita ihmisiä näy. Et ihmiset liikkuu nykyään mautoilla, autoilla, traktoreilla, millä tahansa härpäkkeillä, mutta eipä siellä niitä jalankulkijoita ja muita ole, ja ylipäätään maaseutu on äärimmäisen hiljainen. Se on se suden hetki, jolloin se pystyy jolkottelemaan ei kukaan tiedä, että se menee vaikka 100 metrin päästä tai 1,5 kilometrin päästä asumuksesta, eikä se ketään silloin haittaa, että emme nyt ole kuullut, että suden jälki sinänsä ketään tappaisi muuta kuin sitten henkisiä vammoja, sitä näyttää tulevan.
Joo, nimenomaan henkiset vammat tässä nyt onkin se huolenaihe, koska ilmeisesti tilanne on se, että näitä suoria susihavaintoja on tavattoman vähän. Ja että se ei tulekaan ihan helposti ihmisen näkyville. Ja monet luonnonvaraiset eläimet, toisin kuin ihminen, niin ne aistii jo kaukaa sen, että mitä siellä on, ja valitsee liikkeensä sen mukaan.
Kyllä. Tai sitten, jos susi sattuu tulemaan lähelle, niin ne on yleensä siis alue on ollut vaikka maatila, ja susi saattaa tulla sen maatilan navetan läheisyyteen. Hyvin harvoin susi tulee asutustalon läheisyyteen, siis siihen, missä ihmiset asuu, jos siellä on koira pihassa. Se tulee sen koiran takia. Mutta hyvin harvoin susi tulee siis suoraan sen pihaan ja katsomaan, että hei, mennäänpä katsomaan ihmisiä tuolla talon sisällä, että menenpä sinne jolkottelemaan sen takia. Eli sitäkään ei aina ymmärretä, että jos susi todellakin kävelee siellä lähistöllä, niin meille kaupunkilaisille olla lähellä tarkoittaa ehkä 2-3 metriä, mutta maaseudun ihmiselle se heidän lähellä saattaa jopa olla, sanotaan, ihan 10 metriä, koska se navettakaan ei ole heti siinä lähellä taloa. Niin nämä etäisyydet on vähän taas semmoisia, että miten ihmiset ottaa ne lähellä olevan etäisyyden. Että mä olen joskus miettinyt, että lähellä ja lähellä, että se voi olla se 30 metriä tai se voi olla se 10 metriä tai jopa 60 metriä, niin se on aina lähellä.
Niin, no toi, joo, rönsyilen tässä. Toi metrimäärä on varsin vinkeä, että jos on esimerkiksi joku 100 metriä on se tietty raja, niin kuinka moni meistä tietää edes maaseudun asuva ihan tarkkaan, missä on 100 metriä minun talon nurkasta, ja miten se vaikuttaisi esimerkiksi öiseen aikaan yhtään mihinkään. Mutta se, että mä tulisin siihen perusajatuksiin, että minkä takia sudelle olisi sellainen vaatimus, että se ei saa koskaan näkyä eikä näyttäytyä, kun melkein kaikkia muita lajejamme halutaan nähdä. No kyllä mä haluan nähdä sudenkin, ei siinä mitään. Mutta se, että ennen vanhaa esimerkiksi iso petolintu huuhkaja, joka oli erämaalintu, niin pelaa nykyään stadissa jalkapalloa tai ainakin seuraa sitä kiinteästi. Ja kun me tiedetään, että suden saaliseläimet, varsinkin valkohäntäpeurat niillä alueilla, ylipäätään eläimet tulee ruokinnoille ja susi tulee ruokansa perään, kun me houkutellaan erilaisia eläimiä meidän lähellä, niin minkä takia suden pitäisi olla just se, joka ei tule. Ja sitten meidän pitäisi ymmärtää myöskin suden käyttäytymiskielestä jotain, että me tajuttaisiin, että se ei ole syömässä meitä, vaan se yrittää olla näkymätön ja paikallaan.
Eli pysähdytään nyt tähän sitten, siis se syö. Mennään tähän, mitä susi syö. Eli ei ensisijaisesti jahtaa ihmisiä, vaan tiettyjä nelijalkaisia, joiden kanssa sillä on pitkä evolutiivinen yhteinen historia.
Kyllä, kyllä. Talvisaikaan varsinkin tietysti isot sorkkaeläimet, mitä sitten onkin millä seuduilla, niin on pääruokaa, koska varsinkin laumalla, niin lauma pystyy sen helposti ottamaan ja sit hyötyy sitä pitkään. Ja toisaalta niin vähemmän on muuta tarjolla. Susi ei ole puhdas lihasyöjä, se on sekasyöjä ja se hyödyntää ihan sienistä ja marjoista juurista lähtien muutakin ravintoa, mutta talven pakkaset tietysti jonkun verran rajoittaa sitä, mutta ihan yhtä hyvin sinne menee myyrä kuin sammakko. Mutta ottaen huomioon sen tarpeen ja kuinka pitkään sitä pystyy hyödyntämään, niin isot sarkkaeläimet on. Susi on opportunisti, se syö sitä, mitä se helpoiten saa, ja se on yksi sitten ongelma, kun ajatellaan ihmisten kotieläimiä, niin toki meidän kotieläimemme ovat huomattavasti helpompaa saalista sudelle kuin varsinkaan isot sarkkaeläimet vapaana olevat.
Joo, eli tilanne, jos olisi täysin luonnonvarainen, eläisimme sellaisessa luonnonvaraisilta, jossa ihmistä ei, jos sanokaan me 500 kilometrin säteellä lainkaan.
Näyttäkää mulle se paikka.
No, Kanadan takamaista semmoisia varmaan löytyy.
Eli tässä tapauksessa joo. Juuri se, että siis kun sudella on ihmisen läheisyydessä oleva eläimistö, johon kuuluvat siis lampaat, karja, koirat, kissat, niin automaattisesti silloin myös nämä lajit kuuluvat siihen suden ravintoon. Että sekin on semmoinen niin kuin vähän outo asia joskus, että ihminen ei ymmärrä sitä, että susi on petoeläin ja se saalistaa syödäkseen. Ja jos se näkee sen eläimen, jota se voi saalistaa syödäkseen, niin se ei tarkastele niin kuin sitä, että onko se villieläin vai onko se kotieläin. Ja tässä menee usein se konflikti kanssa, että ihminen ei ymmärrä, että susi toimii vaistonvaraisesti ja ihan täysin hakeakseen ravintoa itselleen.
No sen verran kritisoin tuohon, että ne kotieläimetkään ei ole ensisijaisesti, ellei ne ole erittäin helppoja, tai ellei sutta ole esimerkiksi vammautettu ihmisen toimesta. Että ne mahoille ammutut ja ontuvat, niin ne on kyllä niitä, jotka sitten helpoimmin tulee. Susi valikoi kyllä todellakin sitä saalistaan aika tarkkaan. Ja yleensä esimerkiksi, jos on vähänkään vartioitu tai on tehty toimenpiteitä laitumilla esimerkiksi karjan suojaksi, niin susi välttää sitä kyllä viimeisen
Joo,
asti.
Joo, sen mä tiedän. Mutta juuri, että jos ei ole aidoitettua lammaslaidunta.
Silloin niin, se on houkutin.
On. Eli sitä mä tarkoitin juuri siinä, että susi etsii siis silloin ravintoa, ja jos se näkee lampaita laitumella, jotka eivät ole aitojen takana, niin silloin se on ravintoa sille eläimelle.
Helpommin. Mä kyllä seurasin yhtä aluetta. 3 vuotta meni ennen kuin naarassusi sitten ensimmäistä kertaa meni sinne opettamaan pentujaan sille helpolle saalille, että kyllä se siinä sillä vähän aikaa meni ennen kuin se siihen tottui, että ei se mitenkään suinpäin sinne rynnännyt silloinkaan.
Joo, eli susi ei siis synny luonnostaan valmiiksi metsästäjäksi, vaan sen pitää käydä tietty koulu ensin oppiakseen näitä asioita.
Se on ihan äärimmäisen tärkeää, että kun sudella on tämmöinen erityisyys kuin tämä perhelauma-ominaisuus, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että vaikka nämä nuoret nassikat on syyskesästä jo tassukooltaan aikuisen kokoisia ja muuta, niin ne eivät ole vielä, ne on täysin holtittomia kakaroita ja niiden pitää oppia. Ja ne, nimenomaan se on se alfapari, joka opettaa ne liikkumaan tietyllä alueella, saalistamaan tiettyä ruokaa, saalistamaan se tietyllä tavalla, hakemaan sitä, missä on vettä, missä on turvaa, missä on ruokaa. Ja silloin, kun ne jää holtittomasti nämä pennut ilman sitä oppia, niin se on yksi sitten kohta, mistä näitä riskiyksilöitä voi tulla. Eli jos laumat pidetään hajallaan ja pennut ei saa sitä opetusta, niin me tiedetään erittäin hyvin käyttäytyviä laumoja, jotka ei ole aiheuttanut minkäännäköistä häiriötä ihmisille, vaikka ne ovat ruuhka Suomessa. Silloin, kun tämä lauma pysyy koossa ja nämä alfapari, nämä molemmat vanhemmat pääsee opettamaan.
Joo, okei. Tässä tullaankin nyt varsin ajankohtaisten asioiden äärelle. Voitaisiin tässä vähän ottaa henkilöitä lisää, mutta tuolta näytettiin, että meidän täytyy ottaa tässä pieni musiikkitauko, jotta me saadaan henkilö lisää tässä linjalle. Laitetaanpa siellä Milana Manchurian kummoille. No niin, nyt ollaan taas takaisin suorassa lähetyksessä. Nyt mun täytyy sanoa tässä, mitä mä unohdin alussa sen, että kun tää on suora lähetys, niin meihin voi olla yhteydessä blogin välityksellä. Jos menette blogiin totuusradio.fi ja otatte sieltä tämän Tanssi Susien kanssa blogiteksti, niin sen jälkeen on kommentointitila. Sinne voi laittaa meille paluupostia. Ja koitamme käsitellä sitä sitten täällä, että laittakaa ihmeessä tulemaan sieltä kaikenlaista. Ja onko Leena Iivonen siellä kuulla?
Kyllä täällä ollaan.
No niin, pääsitkö kuulemaan tämän meidän alkuusen?
Valitettavasti en, koska nettiin ei tule striimiä.
Aha. No joka tapauksessa puhuimme tässä susista yleisesti näin, että minkälainen eläin se on ja miten se liikkuu ja miten se syö. Mutta nyt mentäisiin sitten tähän akuuttiin tilanteeseen, että olet niin kuin, voisit kertoa vähän itsestäsi ja niin kuin tätä toiminnasta susien parissa.
Joo, eli mä oon Iivosen Leena ja Luonnonsuojeluliitto Tapiolan puheenjohtaja. Ja nyt ollaan tuolla oikeudellisella puolella lähinnä aika vahvasti oltu Tapiolan kanssa esillä. Reagoitu voimakkaasti valituksiin näihin sudenpyyntilupiin kahtena aikaisempana vuonna. Ja se, siinä sitten oikeastaan meillä niin kuin resurssit aika hyvin on mennytkin. Toki nyt sitten tietysti pyritty sitä tietoa hankkimaan useista eri lähteistä ja tämmöistä.
Okei, yritetään nyt yleisesti luonnehtia tätä tilannetta. Siis, tässä maassa siis käydään ihmeellistä vääntöä siitä, että paljonko susia on ja paljonko niitä pitäisi tappaa. Ja sitten kiistellään siitä, että kuka niitä saa niin kuin sanoa, että paljonko niitä on. Ja sitten on olemassa EU-direktiivi, jonka mukaan se olisi suojeltu laji, mutta Suomessa kuitenkin niin kuin, tappalupia jaellaan ihan näin. Aika lailla väljin perustein.
No kyllä se siihen nähden on äärimmäisen väliä touhua, että tosissaan on uhanalaisuusluokassa EN, eli erittäin uhanalainen oleva laji, joka on direktiivin nelosliitteessä suojeltu, eli tarkoittaa vahvaa suojelua. Lähtökohtaisesti kaikki tahallinen tappaminen pitäisi olla kielletty. Ja sitten kuitenkin meillähän toisella kädellä 2015 lanseerattiin uusi kannanhoitosuunnitelma, minkä myötä nyt sitten alkoi nämä laillinen tappaminen kasvamaan aika voimakkaasti. Että se on ihan selvästi ollut niin kuin riistahallinnon tahtotila, että sutta pitää päästä metsästämään, mikä on sinällään hirvittävän absurdia, että kyllähän meillä pitäisi voida olla myös sellaisia lajeja täällä luonnonvaraisena, mitä ei metsästetä lainkaan. Mutta se tuntuu olevan semmoinen mahdoton ajatus.
Palataan tässä olemassa vähän myöhemmin näihin niin sanottuihin riistahoitosuunnitelmiin. Ne on aika omalaatuisia, koska eläimet näyttäytyvät siinä riistänä ja sen, mitä niillä pyritään tekemään, on se, että niitä ampumalla säädellään, eikä luonnossa ole mitään omaa järjestystä. Mutta nyt nämä sudet on erilaisia järjestelmiä, joita niitä lasketaan.
Kyllä. Eli tämähän pelaa sillä lailla, että tässä on semmoinen tavallaan, no voisiko sanoa peräti hierarkinen jollakin tasolla järjestelmä. Siellä on ensimmäisellä portailla on vapaaehtoiset petoyhdyshenkilöt, noin 2000 kappaletta, jotka kirjaavat sitten havaintoja tuolta maastosta, kaikista susista, mitä sieltä niin kuin ihmiset ilmoittelee niille tai mitä havaitsevat itse.
No niin.
Ja seuraava vaihe on sitten se, että se riistahoitoyhdistystasolla isänät arvioivat, että paljonko niitä nyt sitten mahtaisi olla, jonka jälkeen sitten lähetetään Riistakeskukselle lausunto tästä, että paljonko riistahoitoyhdistyksen mielestä niitä on, jonka jälkeen Riistakeskus lausuu sitten Luonnonvarakeskukselle, että paljonko heidän mielestään näitä on. Ja sitten Luonnonvarakeskuksessa koitetaan tehdä epätoivosta työtä, verrata näitä havaintoja ja niitä lausuntoja ja katsoa sitä sillä lailla, että onko tämä nyt ylipäätään, onko näillä niin kuin mitään tolkkua keskenään. Ja silloin kun siinä on, susihan on lajina haasteellinen arvioitava, koska se on siis tietyllä tavalla haasteellinen, tietyllä tavalla helppo. Mutta kun se on reviirieläin ja niitä on se X määrä siinä reviirillä ja siinä aina tavoitellaan niin kuin sitä reviirillä elävien susien määrää. Ei, ja se ei korreloi sen kanssa yhtään alkuunkaan, että jos sieltä tehdään vaikka 10 havaintoa tai 200 havaintoa. Siellä ei välttämättä siitä huolimatta ole yhtään se enempää eläimiä niiden kohdalla, vaan on satuttu useammin. Mutta tämä sitten tuottaa niin kuin tässä etenkin havainnointiportaassa tuota hämmennystä, koska siellä mennään hirvittävän suoralla logiikalla, että silloin kun meillä on tavattoman paljon havaintoja, niin silloin meillä on myös tavattoman paljon susia.
Nyt Maria täällä,
ja tästä tulee ristiriita.
Joo, Maria täällä näytti, että hänellä olisi vähän sanottavaa tähän havaintoon.
Joo.
voi mä tähän sanoa, mutta nämä havainnot, niin, juuri niin kuin Leena ehti sanoa, niin ne eivät korreloi yhtään millään tavalla. Ja meillä on kyllä jopa Etelä- ja Lounais-Suomeen tullut tätä jälkien tunnistusta, se on pikkusen aavistuksen ehkä parantunut, mutta kun siellä on taustalla aina ja vain ja ainoastaan se tietty riista-ajattelu, niin sitten ne vääristyy joka tapauksessa, että se tunnistaminen, jälkien seuranta ja niin edelleen, niin on vieläkin hyvin alkeellista, ja se, että kun ne on vaan tiettyjen ihmisten käsissä jo, ja se on aika asenteellista sitten niiden julkituominen, niin sitten meillä on siinä jo heti ekaportaalla aika, johon kaikki perustuu, niin meillä on aika iso ongelma siellä sitten.
Joo, kyllä. Olen ehdottomasti Marian kanssa samaa mieltä siinä, että se kulminoituu. Se suurin ongelman ydin kulminoituu siihen ensimmäiselle portaalle.
Sanna haluaa.
Joo, mä vaan vielä sanoisin, että kumminkin kun laskentaa tehdään, niin kyllä siinä aika tärkeä tekijä on myös pentueet. Että mitä sä et maininnut tuossa?
No en mä sitä nyt sillä lailla erityisesti maininnut sitä pentuetta.
Mutta että niin kuin ihminen, joka ei tiedä tästä systeemistä mitään, niin,
niin totta.
Se havainnoi, niin kuin, eli ne tarkkailijat katsoo sitä maisemaa sillä, että jos sä luet sitä raporttia esimerkiksi paljonko on jollain alueella, niin puhutaan aina, että siellä on 4 tai 5 tai 6 pentuetta. Niin sillä määrällä, pentueiden määrällähän sitten korreloidaan sitä, että kuinka monta sutta on kokonaisuudessa.
No itse asiassa susikeskustelussa se esiintyy laumakäsitteenä, että se ei ole ihan hyvin harvoin olen törmännyt käsitteeseen pentue. Ilvesten kohdallahan on pentue.
Joo, no mutta kumminkin mä tarkoitin sitä laumaa, johon kuuluu juuri niin.
Eli se lisääntymisyksikkö.
Joo.
Se on
joko lauma tai sitten niin kuin paremminkin reviiri, jos reviiri on vakiintunut, että
ne on, että, kyllä, mutta, kyllä, siellä on.
Mutta just se havaintojen määrä hyvin helposti niin kuin vie sitä heti, että jos jossain on havaintoja tosiaan 112 kappaletta ja ihminen, joka ei tiedä siitä, mitä lukee sellaisen, niin sille jää päähän vaan, että 112 kappaletta. Ja voi olla, että siellä on 2 erittäin niin kuin vilkasta reviiriä hakevaa nuorta, jotka kulkee sitä aluetta koko ajan läpi. Ja silloin niitä havaintoja voi tulla paljon, vaikka sillä olisi vain 1 tai 2 sutta, että se vääristää heti, josta mielikuvaa susien määrästä.
Joo, ja sehän on se tilanne nimenomaan, missä kaiken usein eniten tulee niitä havaintoja, kun siinä on tämmöinen liikkuva nuori paikkaansa hakeva
eli pari. Tilanne on vähän sana, kun määriteltäisiin Suomen autokanta menemällä tuonne tien viereen ja katsotaan, että kuinka paljon siitä on autoja mennyt, niin tässä saadaan aivan yhtä luotettava tulos.
Kyllä. Kyllä, juuri näin. Tämä on se lähtökohta. Ja tästä tulee sitten, sehän on aivan totta, että missään nimessähän tutkijat ei voi noudattaa tätä samaa logiikkaa, koska se ei pidä niin kuin lajibiologiaa nähdä millään muotoa paikkansa. Ja sitten kun siellä ruohonjuuritasolla ollaan kuljettu siellä metsässä ja ollaan ihan varmoja siitä, että mitä me ollaan nähty ja kuinka niitä näin paljon täällä nyt oli. Ja sitten taas niin kuin tuolla tutkijat koittaa epätoivoisesti summata näitä yhteen ja saa niistä jumalattomasti paljon vähemmän susia, niin sitten tulee se ristiriita. Ja sitten kun siellä on vielä niin kuin palkinto tämmöinen, että mitä suurempi on kanta, sen enemmän saadaan niitä metsästyslupia. Ja sitten siellä on myös tällainen palkinto, että Riistakeskushan on aikanaan, kun näitä petoyhdyshenkilöhommia on lanseerattu, niin niin hän on tätä markkinoinut vähän niin kuin sillä systeemillä, että kuulkaa, nyt kun lähdette kirjaamaan näitä havaintoja sinne niin kuin vapaaehtoisen, niin sitten pääsette metsälle.
Niin pysäydytään hetkeksi tähän riista- ja petoyhdysmiesjärjestelmään. Tämä ei ole siis mikään objektiivinen tutkimuksellinen järjestely, vaan se lähti yhden maaseudulle leviävän lehden päätoimittajan ideasta.
Minä en tiedä, kenen ideasta tämä on lähtenyt. Siitä mulla ei ole aavistusta.
No minä tiedän sen, mutta kerro muuten lisää.
Jostakin 70-80-luvulta tämä vissiin kaiketi niin kuin ihan juurensa juontaa. Ja siitähän tässähän ei tämän tyyppisessä havaintojärjestelmässä minkään muunlajin kohdalla ole kauhean suurta ongelmaa kuin sitten suurpedot. Ja siellä niin kuin susi on se kaiken paino. Suden kohdalla tämä niin kuin kulminoituu tämän järjestelyn kaikki heikkoudet. Et meillähän esimerkiksi siinä vaiheessa nyt, kun 2015 lanseerattiin se kannanhoidollinen metsästys, niin siinähän pamahti heti laakista noin kolmannes lisää susihavaintoja. Eli tuli niin kuin silleen, taivalta. Varmasti osan selittää se, että siellä on ollut alueita, mistä niitä ei ole jostain syystä ilmoitettu. Ehkä siksi, että kun niitä ei tiedetä, niin odotetaan, että ne on helppo hävittää omatoimisesti.
Sekin... Että tämmöiset alueet. Sekin on yksi, ja sitten ensinnäkin toi susien jälkeen, että kun ei kokenutkaan konkari välttämättä aina erota koiran ja suden jälkiä, ei edes ilveksiä suden ja niin edelleen, että se tekee hankaluutta, suden iso liikkuvuus tekee siihen hankaluutta. Se, että pysähdytään autolla metsäautotielle ja otetaan siitä yhdet jäljet ja 10 kilometrin päässä toiset jäljet ja siinä on heti kaksutta, niin ne hankaloittaa, että joku ilveksen jälkihavainnot on vähän helpompi. Ja sitten kun siellä puhutaan pentueista, mutta olenpa kyllä ollut itse paikalla, että pihassa on ollut kettuja naapurin koira ja se on mennyt jopa eteenpäin havaintona ilvesen eli pentua.
No Kymenlaakson 60, lähestulkoon 60 havaintoa, susihavaintoa pihoista tassujärjestelmään ja poliisilta poistomääräys, joka sitten lopulta johti siihen, että sieltä ammuttiin poistomääräyksellä niin sanottu susi, joka osoittautui 17 kiloiset haaskiksi.
Sitten myös pitää muistaa, siis itärajallahan on paljon myös näitä läpikäyviä susia. Eli ne menee Venäjälle ja Suomeen. Että siinäkin se, kuinka me lasketaan se määrä silloin, jos ne kulkee kahden valtion välillä koko ajan. Että siinä pitäisi muistaa myös tämä itärajan läheisyys.
Kyllä. No, siis lähtökohta.
Joo, sano Valena.
Lähtökohtahan siinä niin kuin nähdäkseni on se, että ei niitä rajalaumoja ainakaan niin kuin esimerkiksi suotuisan suojelun tason tai minimikantatavoitteeseen mukaan voi laskea, koska eihän me voida niihin kohdentaa minkälaisia suojelutoimenpiteitä. Mm. Et jos me tänään kirjataan rajalauma-arvio, huomenna sitä välttämättä ei ole, kun häntä kauppiaat ajaa sen Venäjälle ja venäläiset pistää kylmäksi.
Niin kuin ei me voida sanoa sitä edes niin sanotusti omista susistakaan, että onko tämän päivän lauma enää huomenna.
Niin. Mutta vielä vähemmän niistä, jotka on suurimman osan elämästä Venäjällä. Koska siellä ne on täysin eri lainsäädännön puitteissa. Ei Venäjällä ole mitään kansainvälisiä sopimuksia sudensuojeluksi. Mm. Et nehän jopa maksaa siitä niin kuin Venäjän valtiokin tapporahaa 50 ja sitten suomalaiset pösilöt toisen 50 päälle, niin sehän on varsin tuottoisaa touhua, jos veli venäläisille pistää niitä pois päiviltä.
Okei, tämä olisi niin kuin tilannearvio nyt sitten. Ja nyt tätä petokonfliktia, joka maassa kuulemma on, niin tätä yritetään nyt sitten ratkaista ensin tällä niin sanotulla kannanhoidollisella. Ja nyt on siis tullut tämmöinen, mä nimitän sitä mielenterveydelliseksi, eli vain niin kuin sosiaalisen ahdistuksen takia, vaikka niin kuin eläimet ei olisi aiheuttanut mitään vahinkoa siellä, niin, mutta kun yhteisössä vallitsee sosiaalinen ahdistus, niin voidaan sen takia tappaa niitä susia sitten. Mikä järki tässä hommassa on?
No se mitä järkeä on. Se, että Suomessa on mielipiteenvapaus ja jokainen saa olla sudesta ihan sitä mieltä, mitä haluaa. Ei ole pakko pitää takkuturkista tai metsän rakista. Ja toisaalta sitä voi rakastaa vaikka yli kaiken, vaikka tapetois omakotitalonsa sisäseinät kaikki suden kuvilla. Ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta se, että mielipide ei mun käsittääkseni voisi olla niin kuin näin suurten poliittisten päätösten takana, se on yksi ongelma. Ja se, että jos ihmisellä on paha trauma ja, tai fobia ja niin edelleen, niin sitä pitäisi hoitaa ehkä jollain muulla tavalla kuin tappamalla. Et mun mielestä tappaminen ei luo turvallisuutta. Jos siellä takana on kerran tunnetila, niin tappaminen on myöskin niin negatiivinen tunnetila, että ei sitä turvallisuuden tunnetta kyllä lisää. Ja sitten siinä menettää henkensä yksi laji.
Niin, ja sitä paitsi näissä reviirityöryhmissä, joka näitä päätöksiä nyt sitten tekee, ei mun havaintojen mukaan ole yhtään mielenterveyden asiantuntijaa.
Ei siellä ole, ja ei siellä oikeastaan sieltä asiantuntemus aika pitkälti loistaa kaikkinensakin poissaolollaan. Sehän koostuu pääasiassa, niin kuin tässä oli hirveän hauska tilanne tuossa Etelä-Hämeessä nyt. Nyt kun katsottiin näitä uusia lupahakemuksia ja päätöksiä, niin siellä oli luvan myöntäjä, pari lupaosakasta, sitten oli suojelujärjestön edustaja ja joku kunnan ja koulutoimen tai vanhempainyhdistyksen edustaja antamassa sitten tätä lausuntoa, että tarvitaanko näitä metsästyslupia ja tottahan niitä nyt sitten tarvitaan tällaisella kummanmarolla.
Niin vaan se ei ollenkaan naurattanut, kun se pääperuste oli se, että naapurireviirillekin on annettu lupa, niin sitten
Niin, eli siis tämähän meni vielä sillä lailla, että siellä oli niin kuin pari näistä henkilöistä oli sitten vielä niin kuin petoyhdyshenkilöitä, että siinä on ollut niin kuin luvan alustaja ja tavallaan luvan saaja ja luvan päättäjä kaikki samassa pöydässä pohtimassa, että onko meillä täällä sosiaalista ongelmaa. No sitähän voi sitten hetken miettiä, että onko sitä siellä vai eikö sitä ole.
Monenlaisia sosiaalisia ongelmia.
Kansalaisista, tavallisista kyläläisistä, nyt tuoreen vielä valmistumattoman kyselyn mukaan, niin tämänhetkiset tulokset antaisi viitteitä, että noin 90% kokee, että ne eivät tiedä lainkaan, kuka heitä edustaa siellä, tai olisivat voineet vaikuttaa tämän reviirityöryhmän kautta.
Tässä tapauksessa voi vielä henkilökohtaisesti lisätä, että henkilöllä oli myöskin argumentatiivisia ongelmia, kun yritin vähän kovistella hänen tosiasioitaan ja ilmeni, että ne ei olekaan tosiasioita, niin sen jälkeen keskustelu loppui. Tämä on aika omalaatuista päätöksentekoa. Mutta siis tämä on nyt tilanne ja nyt ministeriö on nyt sitten päättänyt, että poronhoitoalueen ulkopuolella 53 tällaista lupaa.
Kyllä, tai kokonaan. Siinähän tämänhetkinen kiintiöhän käsittelee niin kuin kokonaiskuolleisuutta. Et sen ei pitäisi päästä niin kuin yli. Nyt tämän seuraavan metsästysvuoden alkuun mennessä niin kuin tästä hetkestä, niin sen ei pitäisi nousta yli 53.
Siinä vaan tulee näitä yllätystekijöitä niin kuin viime vuonnakin.
No siinä tulee yllätystekijöitä muun muassa sen kautta, että jos meillähän on suunnilleen vuotuinen kuolleisuus, niin kuin luonnollinen kuolleisuus pyörinyt jossakin kymmenkunta, sitten kun siihen on lisätty ne harvat vahinkoperusteiset luvat, mitä tähän mennessä on myönnetty, tai poliisimääräykset, niin siellä pyöritään jossakin 20-25 viissutta vuositasolla, mikä on ollut noin keskimäärin se muu kuolleisuus kuin nämä sosiaaliluvat tai kannanhoidolliset luvat.
Mutta mites Leena, eikö tässä ollut sellainen mielenkiintoinen tilanne, että ennen kuin nämä kannanhoidolliset nyt astuivat sitten voimaan, eli tämä 53, niin oliko meillä 18 vai 20 sutta kuollut jo puolen vuoden aikana? Kuollut lopetettu
18.
Niin 18, aivan.
18, mutta siinä on poronhoitoalue mukana.
Joka tapauksessa se on sellaista aluetta, että sitä ei oteta huomioon missään. Että siinä on puoli vuotta tavallaan voiraisi...
Palaamme poroihin vähän myöhemmin.
Mutta siinä just tämä luku kertoo paljon siitä, että mä nostan nyt esiin tämän nimityksen nimeltään häirikkösusi. Ja se liittyy paljon juuri tähän sosiaalisiin perusteihin. Että tässä tapauksessa aina kun halutaan, että susi täytyy poistaa, niin puhutaan niin sanotusta häirikkösudesta. Että siinäkin susi on niin kuin jännästi yhtäkkiä saanut uuden ilmentymän. Että se sama susi, joka elää siellä laumassa, josta nyt olemme Marian kautta kuulleet vaikka mitä, niin yhtäkkiä siitä, kun siitä tulee häirikkösusi ja se tulee liian lähelle asutusta ja se todennetusti ainakin ennen piti poliisin todentaa niin, että se nähdään 3 kertaa siellä asutuksen lähellä, niin tällainen susi on tällä hetkellä juuri se helposti ja sosiaalisen perustein haluttu ja poistettava susi. Et mä en tiedä, kuinka paljon tässä sun lukumäärässä on juuri näitä häirikkösusia, NS-häirikkösusia.
No kyllä tuossa oli niitä joo nimenomaan. nimenomaan, koska nehän niitä poliisin kautta poistettavia sitten on niin kuin poliisin määräyksellä.
Kyllä, kyllä. Et siinä pitäisi muistaa justiin se, että tämä on se uusi kategoria kanssa, jota ei aikaisemmin ole ollut.
Kategoria, jota ei pitäisi olla. Häirikkösusi on täysin mielivaltainen nimikeinen.
Niin on.
Kuinka hyvä asiantuntemus on poliiseilla ja ristäydysmiehellä suden käyttäytymisestä?
Olematon. Poliisi tuntee lähinnä ehkä metsästysharrastuksensa kautta, joka sitten taas toisaalta tähtää siihen, että ne oppii jäljittämään sen, ne oppii saamaan sen saaliiksi, ne oppii vetämään lippusiimat, mutta ei ne siitä elikosta itsestään mitään tiedä.
Tämä on valitettava, ja sen takia meillä on Suomessa tämä suurista virka-apu, tai ylipäätään riistan ja virkavallan yhteistyö, ja se on todella valitettavaa, että mulla on todella suuri onni saada poliisilta aika isoa apua ja todella tärkeää apua silloin, kun mä teen luonnonvaraisten eläinten hoitotyötä ja pelastustyötä ja olen saanut poliisilta apua, mutta myöskin poliisi on hyvin usein kysynyt multa apua ja olen saanut vuosien tai parinkymmenen vuoden aikana tietää, että poliisillahan ei ole minkäännäköistä koulutusta eläinpelastustehtäviinkään juurikaan, että se perustuu ihan heidän omaan harrastustoimintaan, jos se harrastaa metsästystä tai ylipäätään eläimiä, niin se tieto tulee siltä, mutta ei esimerkiksi poliisikoulutuksen kautta, jolloin on luotu tämä järjestelmä, että sitten siinä otetaan metsästäjät avuksi, ja sehän on taas sitten täysin harrastajaporukka, ei sieltäkään välttämättä tietotaitoa tarvitse löytyä.
Eli varsin kummallisessa tilanteessa.
Nimenomaan sitten, niin kun, se on se kaiken heikoimmin arvioitava osa-alue siellä, että onko sen eläimen käyttäytyminen normaalia vai onko sen eläimen käyttäytyminen epänormaalia.
Ja se perustuu paljon juuri, jos mä saan tässä välissä sanoa, niin se perustuu usein juuri siihen ihmisen kokemaan pelkoon ja uhkaan. Eli se tästä niin sanotusta häirikkösuudesta tehdään niitä raportteja ja sen sanotaan esimerkiksi pihapiirissä, tulee liian lähelle pihapiiriä, lähestyneen kenties jotain kotieläintä tai sen on nähty jolkottelevan liian usein, jos se nyt on se sama yksilö. Mutta ne on yleensä niitä perusteita, ja ne perusteet yleensä jollain tavalla linkittyy siihen pelkoon ja uhkaan. Tai sitten ne linkittyvät kolmanneksi niin näihin tuhoihin, mitä on sattunut joillain tiloilla. Eli siellä niin kun pitäisi muistaa sitten se, että kun kirjataan se päätös, niin kyllä siinä osittain on myös se, että sitä ihmisen maailmaa kuunnellaan, että mikä se kokemusmaailma on ollut siinä suhteessa siihen suteen. Mutta onko se ollut tosis kokemusmaailma, niin kuin Marjeta, joku jo sanoi, että kuinka moni on nähnyt sen suden itse asiassa siinä tilanteessa, tai joku on saattanut nähdä niin kuin ikkunastaan, kun katsoo ulos, mä oon kuullut niitä, että nähdään ikkunasta, niin se pelon kokemisen todellisuus, millaista se on. Et mä oon tutkinut tätä susipelkoa, niin siinä voidaan ainakin sanoa, että yksi ryhmä löytyy tällä Varsinais-Suomen alueella ainakin, niin siellä erityisesti siinä naiset, jotka ovat pienten lapsen äitiä, niin ne pelkäävät kaikissa eniten sutta. Ja se ikä on juuri silloin, että kun lapset on alle kouluikäisiä. Mutta sielläkin oli huomattu, mä huomasin näiden vuosien aikana, että kun mä oon haastatellut niin kuin 4-5 vuoden aikana, kun sinne on tullut susia, niin jopa nämä samat ihmiset on myöntäneet siinä tilanteessa, että alussa pelkäsin paljon, mutta sitten kun aika on mennyt, niin siihen on tottunut siihen suden läsnäoloon. Että tätäkään sitten ei oteta huomioon siinä yksittäisessä tilanteessa, kun mennään tekemään se raportti ja tehdään tämä häirikkösuden niin kuin ilmoitus siitä. Että mun mielestä siinä pitäisi olla niin kuin paljon pidempi se aikajakso kuin se, että se 3 kertaa nähdään ja sitten päätetään, että tämä on poistettava susi.
Tämähän mä ottaisin kopin ehdottomasti tuosta pelon hoidosta, koska nythän me ollaan menty koko ajan siihen suuntaan, että on täysin jopa kunnioitettavaa kasvattaa sitä pelkoa ja sitä vihaa, jotta saadaan niitä todisteita taas siihen niin kuin kaatopuolella ja niin edelleen. Että eikö niin kuin kääntää se niin päin, että minkä takia, mistä ne pelot johtuu. Pelko on äärimmäisen ikävä kaveri. Se on erittäin inhottava, sitä on helppo kasvattaa, sitä on helppo ensin juuruttaa, viljellä, pistää alkuun. Ja sitten me ollaan siinä tilanteessa, kun nyt, että niinku Puolustusvoimia on hysteerisesti pelkää, ei uskalla mennä ulos ja niin edelleen. Kun se pelko voisi hoitaa ihan jollain muulla tavalla kuin tappamalla, että se oikein tiedon esiin tuominen, siedättyminen, ehdottomasti niinku mennä sitä kautta, eikä niin, että se pelko kasvaa. Ei se ole tervettä niinku kansantaloudellisesti eikä yhdellekään ihmiselle, että hyväksytään pelon ja tuommoinen agitointi, kun se ei nyt käsittääkseni ole johtanut kauhean hyvään tulokseen. Se on johtanut siihen, missä me nyt ollaan.
Ja myös se, että... Niin sano vaan.
Niin. Mutta se johtaa tietyllä tavalla pelon lietsojan kautta hyvään tulokseen ja tarkoitusperään, koska se johtaa suden tappamiseen. Minä väitän tässä paikassa, että hirvittävän suuri pelko tai suuri tekijä näissä sosiaalisissa ongelmissa on jälleen kerran se petoyhdyshenkilö. Se on se ruohonjuuritason toimija, joka on asiantuntijana siellä kylällä. Se ihmiset ilmoittaa petohavaintoja. Se menee tarkastamaan niitä, se juttelee siellä joka mökin muorin kanssa siitä, että niin kuin mikä tämä susitilanne täällä on. Jos on neutraali petoyhdyshenkilö, alueelle ei kehity susikonfliktia, ainakaan kovin suurta.
Nyt jos on petoyhdyshenkilö.
Jos on vähemmän neutraali petoyhdyshenkilö, niin ne ongelmat kumuloituu.
Mutta mä lisäisin kyllä tuohon, että kyllä Maria on oikeassa siinä, että on siellä kyllä myös paikallisia agitaattoreita. Eli jos siellä on tietyn tyyppisiä henkilöitä, joilla tämä intressi on siihen, että tehdään sudesta niin sanottu pelottava eläin sillä kylällä tai siinä alueella, niin on hänelläkin aika niillä tietyillä mielipiteillä.
Mutta näähän niin kuin kulminoituu toisiinsa, näähän toimii verkostona.
Kyllä, kyllä.
Siellä on petoyhdyshenkilöt, sitten siellä on niin kuin nämä muut agitaattorit, Varsinais-Suomessa varsinkin on siihen lanseerattu omat keulakuvansa siihen hommaan, mutta kyllä siellä sitten taas niin kuin se muu porukka, joka niitä havaintoja tekee, niin kyllä ne siellä taustalla ajaa sitä samaa viestiä eteenpäin.
Nyt jos on petosyhdyshenkilöitä siellä kuulolle, niin laittakaa meille palopostia tulemaan, niin mielellään keskustelen näiden kanssa sitten. Lise.
Ja sehän on sillä tavalla, koska todellakin niin kuin sanottu, siellä on neutraalia porukkaa, siellä on hirveän asiallista porukkaa, ja näitä on sitten loppujen lopuksi vielä siitä verkostosta suurin osa. Mutta jostain syystä se valta ja se äänekkään rooli on näillä, josta ei voi valitettavasti sanoa samaa.
Mä otan tuosta taas sen verran koppia, että no itselläkin on kyllä tämä suunnaton metsästystutkinto suoritettuna, mutta mä oon tuntenut elämässäni, koko ikäni olen ollut tekemisissä erästäjien ja erästelijöiden ja metsästäjien kanssa. Ja tunnen erittäin upeita ihmisiä, jotka käyttäytyy asiallisesti ja lainmukaisesti niin metsällä kuin muuallakin. Mutta nyt ilmeisesti tämä jonkunnäköinen vallankahva on tuottanut sen, että toisenlainen ääriaineis on päässyt esiin ja jopa tällaisia erittäin asiallisia henkilöitä potketaan pois seuroista ja niin edelleen. Ja sitten se ulottuu ihan muuallekin, että jos katsoo mediaa eikä nyt mennä edes minnekään tuonne törkysomeen, niin mä kysyn kohta, että kuka suojelisi piiperoa. Eli tämä suden suojelupuoli on nostettu niin valtavan vihan kohteeksi ja ihan konkreettisen vihan kohteeksi, että niin kuin Kukas nyt sille puolelle antaisi vähän sitä sosiaalista tukea näihin pelkoihin ja uhkauksiin nähden?
Se on kyllä ihan totta, että varsinkin pienellä paikkakunnalla se saattaa kulminoitua juuri nämä ääriasenteet niin voimakkaasti, että tämä mitä Maria sanoi, niin se on hyvin totta. Että pitäisi muistaa kumminkin, että meillä on niin kuin Suomessa tasapuolisuus myös mielipiteissä eläinsuojelun tilanteen kohteen, on se sitten laji mikä tahansa, mutta tuleehan tämä sama myös eri lajeissa, kotkat ja tämmöiset, mutta se on hyvä, että sä nostit ton asian esille.
Joo, koska kyllä se on ihan sitten, esimerkiksi juuri sitten, kun ajatellaan näitä reviirityöryhmiä ja sitä, että jos lähdetään paikalliseen mielipiteeseen nojaamaan tuossa, niin kyllä se maakunnista, se susin myönteinen mielipide, niin sen ääneen sanominen, niin ei se ole ihan palakakkua.
Joo, se on ihan totta.
Siinä tarvii olla aika paha niin kuin luonteeltaan, että ei piittaa siitä painostuksesta, mikä siitä sitten alkaa.
Joo, ja tuo kolmas, minkä me ollaan myös unohdettu, on media. Eli paikallislehdet ja paikallismedia, niin niillä on tosi tärkeä rooli myös siitä, että mitä ne tuottaa siihen keskusteluun lisää. Onko se sitä huonoa antia vai onko se neutraalia tietoa, ja että se usein tulee unohdettua tässä tilanteessa.
Se on semmoinen, mikä aika usein itse asiassa niin kuin unohtuu sitten tuossa keskustelun tiimellyksessä, mutta kyllähän ne siinä vetää hirvittävän merkittävän roolin.
Kyllä.
Et ilman mediaa, niin mikään näistä ilmiöistä ei tavallaan saisi virtaa.
Joo, tähän meidän ilmeisesti täytyy palata, mutta Lassa tuolta näytti meille, että nyt olisi pienen hengenvetotauon paikka ja keskustella vähän näistä tutkimus- ja muista asioista tämän jälkeen, mutta pidetään tässä pieni tauko. Tuomarin normi ja lastenmehu hetki.